Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Panjenengan badhe kula dherekaken sarangan nyemak pangandikanipun Gusti ingkang katelah adicara margi utami. Kula Pendeta Pujianto gadah panyuwun supados panjenengan ingkang mirengaken adicara menika tansah pinerkahan dening Gusti Allah. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kula mbangsuli menapa ingkang kula aturaken tuk nalika pepanggihan kepengker. Nalika pepanggihan kepengker kita nyemak priyantun ingkang nyerat Mazmur nggambaraken babagan Gusti Yesus Kristus. Priyantun ingkang nyerat Mazmur menika ngrembak babagan donga kasisahan panandangipun Gusti Yesus mekaten nggih. Nah kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka ing dinten menika sedaya sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Kawula namung saged sumarah dumateng Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para pamiyasa pasinaon kita samenika lumebet ing kitab Mazmur 103. Mazmur 103. Mazmur menika inggih menika mazmur atur panuwun ing samukawis perkawis. Lan ugi mazmur pujian kunjuk panjenenganipun inggih menika kunjuk Gusti Yesus Kristus. Kula mirang mazmur menika kados mekaten. Setunggal pemut ing jaman samenika kaping kalih pratela kegayutan kalian Sang Yehuwa, kaping tiga pratela kegayutan kalian manungsa, lan kaping sekawan pameca kegayutan mangsa tembi. Nah para pamirsa saya menawi kula wiwiti mau saya setunggal Mazmur 103 menika dumugi ayat kalih lajeng kula sikek kula nyukani keterangan datang panjenengan. Makaten surau sing pangandikan anggitane Daud, duh nyawaku sausa puji marang Allah. Apa saisine batinku muji marang asmane kang suci, duh nyawaku saosa puji marang Allah lan aja lali marang kadarmani. Katangku lho, Mazmur menika nyoto ing salebetipun gesang kita. Lan Mazmur menika maratelaken menapa-menapa ing manah kita, kita dipun dawuhi supados ngluhuraken Gusti lan muji Gusti. Inggih menika pemot ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng umat kagunganipun. Ing salebetipun Yesaya 29 ayat 13. Sarto pangeran wis ngendika mengkene, ing sarene bangsa iki suwan kalawan cangkemi lan ngluhureke ingsun kalawan lambene, mongko atine ngedohi ingsun tuwin anggone ngabekti marang ingsun iku mung marga saka perintahing manungsa kang diapalaki. Para pamirsa ingkang dipun tindakaken menika mboten langkung namung pangibadah wonten ing tutuk kemawon. Ing salebetipun pangibadah menika mboten manggihaken pembangun turut utawi ketaatan dumateng pangandikanipun Gusti lan ugi ketaatan dumateng menapa ingkang dados paugeranipun Gusti. Tiang-tiang menika namung nurut aturan-aturan saking menapa ingkang dipun damel manungsa. Kula gadah pengajeng-ajeng anggenipun luhuraken Gusti menika murni lan tuwa saking manah kula ingkang lebet piyambak. Inggih kados mekaten menika ingkang dados pepinginan kula lan menapa ingkang dados pepinginan kula menika dados pepinginan sedaya kita. Panci gampil sanjang bilih liberalisme nampik samukawis kayektosan pangandikanipun Gusti nanging menawi kita wonten ing gereja lan kita meratelaken pangandikanipun Gusti kanthi kados-kados saestu. Gusti badhe ngendikan atas kita makaten. manungsa kuwi manembah ingsun mung ana ing lambe lan atine adoh karo ingsun. Mazmur menika mratelakaken apa saisine batinku muji marang asmane kang suci. Daging menika mboten saged nindakaken kados makaten. Kula mboten saged manembah Gusti kados ingkang kula kajengaken. Menapa panjenengan mangertos kenging menapa? Awit namung tining Sang Roh Suci. Kita saged manembah Gusti ing salebetipun Sang Roh lan kayektosan. Kidunipun kita mboten nyupaken sedaya kasaenanipun Gusti. Panjenengan aja lali kasaenanipun Gusti tumrap panjenengan. Nah, para pamirsa, kita lajengaken ayat 3. Panjenengane kang ngapura sakai panerakmu, kang marasake sakai lelaramu. Para pamirsa, manut kula ayat menika meratelaken kegayutan kalian jaman kerajan. Gusti Allah nyetakaken kanthi cetha menapa ingkang badhe dipun tindakaken Gusti Allah sadangunipun jaman kerajan. Yesaya 33 ayat 4 meratelaken ora ana wong siji-siji kang bakal selatu ning kono. Aku loro lan sake wong kang manggon ing kono bakal keparingan pangapura tumrap kaluputane. Mboten badhe wonten ingkang kasarasaken saderengipun dosa dipun apunten. Sang Kristus dipun pasrahaken awit panerak kita. Gusti Yesus menika dados landesan kita kabeneraken. Kita mboten dipun apunten saderengipun dipun beneraken krana iman ing salebetipun Sang Kristus. Ing salebetipun setunggal Petrus kali ayat palikur dipun pratelakaken panjenengane piyambak wis ngrembat dosa kita ing sarirane ana ing kayu salib supaya kita sawise mati pisah saka dosa padha urip cumadhang ing kayekten marga saka bilur-bilure kowe wis padha rahayu. Rahayu ing mriki liripun saras. Saras saking menapa? Inggih menika saras saking dosa. Inggih menika ingkang penting. Liripun saiki jenengan ora nindakake dosa meneh ngaten nggih. Nah, kula lajengaken ayat sekawan. Panjenengane ngentas uripku saka kubur kang makutani kowe kelawan kadarman lan kawelasan. Para pamirsa. Kita kedah imut kasunyatan bilih kathah para abdi Gusti ingkang kapilih. Abdi Gusti ingkang kapilih kala wau nandang sakit penyakit. Katempo ing kanan ingkang mrehatosaken lan boten nate saras saumur gesangipun. Rasul Paulus inggih menika salah satunggalipun. Paulus gadah ri ing salebetipun daging. Fani Crosby wuto ngantos Gusti Allah mundut. Menapa wonten ingkang lepat gegayutan Fani Crosby ngantos boten saged saras? Panjenengan ketah mangertos setunggal perkawis. Wonten sawetawis abdi Gusti ingkang kapilih ugi babar pindah mboten nate saged ngrasaken kesarasan. Wis dadi abdi Gusti uripe loro terus nggih. Para pamirsa kula lajengaken Mazmur 103 ayat 5-6-7 mengke kula sikek mriki riyin nggih. Panjenengane kang tansah maringi kabejan selawase mula kowe kak nomake maneh kaya manuk garuda. Ala paring adil lan kabeneran marang sake wong kang disiyo-siyo. Musa wis diparingi pangerti bab pangrehe lan Bani Israel diparingi waruh pakaryani. Para pamirsa Gusti Allah maratelaken margi-marginipun dumateng Nabi Musa nang sedaya tiyang Israel ningali mukjizat. Bangsa Israel mboten saged mangertos kanthi lebet kathah tiyang ingkang kados bangsa Israel menika ing wekdal samenika ingkang mangertos kayektosan tertamtu nanging mboten lebet ing marginipun Gusti. Menika saestu penting. Kula lajengaken maos ayat 8-10. Allah Maha Welas lan Maha Asih. Gedhe sabare sarta banget setyani, ora tansah ndukani kita ora nglajengake paukumane ing selawase, panyiksane ora timbang karo dosa kita sarta kita ora diwales timbang gedhene karo dosa kita. Kadang kula satunggal-tunggalipun ingkang kita betahaken ing wekdal menika inggih menika sih kadarmanipun Gusti Allah. Menawi Gusti Allah urusan kalian kita ing babagan dosa lan panerak pramila boten wonten satunggal kemawon ingkang wilujeng. Kabeh mati ngene. Nah ayat 11 lan 12, dene sepiro dhuwure langit nungguli bumi, Iyo semono gedening katresnane marang wong kang ngabekti marang panjenengane. Sepiro dewetan saka kulon iyo semono nggone Allah ngeduhake panerak kita saka awak kita. Para pamirsa priyantun ingkang nyerat masmur mboten sanjang sepiro duwe lara saka kidul. Menika dhipun sanget tebih sanget nanging menawi panjenengan kisah saking wetan dhateng kilen mboten wonten tutukipun. Menawi panjenengan lampah ngilen panjenengan kedah tumuju dhateng kilen. Menawi panjenengan kisah dhateng lereng pungkasanipun badhe manggihaken titik ingkang badhe nuntun panjenengan dhateng kidul. Nanging menawi panjenengan dhateng kilen panjenengan mboten badhe wonten mandhegipun terus mangilen inggih satebih menika anginipun Gusti Allah nebihaken panerak kita. Kula lajengaken ayat 13 lan 18 Mazmur 103. Munggo bapak iku mesti duweni welas marang anak-anake mongko yo mengkono anggone Allah melasi wong kang ngabekti marang panjenengane. Mergo panjenengane perso sapa kita iki lan enget yen kita iki mung lebu. Para pamirsa panjenengan katosaken. Gusti Allah menika sangat sae dumateng kita lan kados-kados kita mboten ngrasaken kesaenanipun Gusti Allah menika. Inggih menika kegambaranipun manungsa. Kula lajengaken ayat 11-16-17. Umure manungsa mono kaya suket kang padha kembang ing ora-ora. Yen kambah ing angin wae banjur wis ilang, tilase panggonane ora ana sing weruh. Nanging katresnane Allah tanpa wiwitan lan tanpa wekasan tumrap para wong kang ngabekti sarta kabeciane marang anak putune wong-wong mau turun temurun. Para pamirsa saestu satunggalipun perkawis ingkang ngremenaken menawi saged ningali mangsa tembe lan mangertos bilih Gusti Allah badhe tansah paring sih kadarman dumateng kita. Ayat 21, he sake yayasane kabeh ing wewengkone kratone padha saoso puji marang Allah. Dunyawaku saoso puji marang Allah. Kadang kula kados menapa agungipun menawi sedaya titah ing salebetipun krajan kagunganipun Gusti menika ngluhuraken panjenenganipun. Nanging sadangunipun ngentosi mangsa menika, kita kedah tetep kemutan nyaosaken puji dumateng Allah. Para pamirsa, samenika pasinaon kita lumebet ing Mazmur. Mazmur 105. Kita mlebet ing Mazmur 105. Makaten surasipun ing ayat 1. Duh nyawaku saoso puji marang Allah, duh Allah kawula ibo agengipun kaluhuran paduka, paduka ngagem kawibawan lan kamulyan. Para pamirsa panjenengan gatosaken Mazmur menika satunggalipun nyanyian pujian kunjuk Gusti Allah ingkang nitahaken samukawis. Ayat 2. Paduka kinemulaning pepadang, langit paduka penteng kados tindo. Para pamirsa. Ing dinten kawitan panciptan Gusti Allah ngendika ana pepadang, tumuli ana padang, purwaning dumadi 1:3. Dinten ingkang kaping kalih panciptan dipun gambaraken ing salebetipun tembung-tembung langit paduka penteng kados tindo. Ing wedal nindakaken menika Gusti mapanaken lapisan toya ing inggil lan mega inggih menika dados kreta titihanipun. Ayat 3. Paduka yasa daleming sanginggiling toya mega paduka agem dados titian paduka tindak swiwining angin. Para pamirsa ing dinten kaping kali panciptan Gusti Allah ngendika ana pepentengan ing antarané banyu kang misahake banyu karo banyu. Purwaning dumadi 1:6. Lajeng ayat 1 lan gangsal Mazmur 1:1 meratelaken kados mekaten. Angin paduka agem minangka utusan lan kilat minangka pelados. Bumi paduka tekaken ing pondhasi ingkang sentosa, temah mboten badhe muyak-mayek ing selaminipun. Para pamirsa ing dinten kaping 3 panciptan banyu kang ana ing sangisore langit ngumpula dadi saenggon supaya kang asat katono. Banjur yo kelakon mengkono, purwaning dumadi 1:9. Gusti mapanaken toya ing sak nginggilipun mega-mega ingkang beto toya sekedhik, lan panjenanipun misahaken daratan lan toya. Samriko kita lajengaken ayat 7 lan 8 Mazmur 104. Menawi padukon tukani toyo-toyo lajeng sami mlajeng sami kisah kalayan gugup menawi mireng gumuru ing pangandika paduka lajeng sami minggah ing reti lan medhak ing jurang-jurang ing papan ingkang sampun paduka temtoaken. Para pamirsa, ing dinten kaping sekawan boten nyipto srengenge lan bulan Gusti paring pangandika ing pepethengan langit ana pepadhang kanggo mirang rino lan wengi lan padha dadi pangeran sarta titikaning mangsa kang tetep apa dina-dina lan taun purwaning dumadi setunggal ayat 18. Srengenge lan bulan inggih menika ingkang atur wektaling bumi. Mazmur 105 ayat 19. Pangeran kang nitahake rembulan minangka penanggalan srengenge ngerti wayahing sluk. Para pamirsa, tiang kino sinau bilih srengenge lan bulan netepaken mangsa nanem lan panen ing bumi. Ing salebetipun jugurukan bangunan Indian ing Arizona kepanggihaken kalih bolongan tembok. Dangu tiang boten mangertos kenging menapa wonten bolongan wonten ing mriku. Pungkasanipun dipun mangertos menawi panjenengan nginceng lumantar bolongan menika, panjenengan badhe ningali bulan ingkang nandhakaken sampun titi mangsanipun nanem jagung. Gusti Allah maringi bulan kangge tondo wantinipun mangsa. Srengenge lan bulan mubeng alesan tantangan ingkang sampun dipun tata. Ampun nate sanjang menika kita gesang ing jagat raya menika mboten wonten tegesipun. Kenging menapa Gusti Allah nitahaken dinten kaping gangsal, dinten menika dinten gesangipun para kewan. Mazmur 104 ayat selangkung ngantos 26. Makaten surasipun, paduka nitahaken seganten ageng lan jembar. Panggenanipun ulam kemruyuk ageng lan alit tanpa wijalan. Ing seganten wau baito-baito lelayaran menapa malih lewiatan ingkang paduka titahaken sami dolanan. Para pamirsa panjenengan katosaken bumi dados gesang awit wontenipun titah gesang lan samekawis ingkang gesang ing seganten. Kados pundi kegayutan kalian manungso. Mazmur 105 ayat 3. Menawi paduka ngutus roh paduka lajeng sami maujud, paduka paring gesang inggal dateng bumi. Para pamirsa, ing mriki manungso badhe dipun papanaken ing bumi griyanipun sampun dipun cawisaken. Ayat 3:1. Kaluhurani Allah langgeng ing selawase, pangeran rena marang pakaryane. Kadang kula ing wekdal sedaya ingkang dipun titahaken menika sampun paripurna, Gusti Allah mirsani sedaya menika lan hasilipun sae. Gusti ingkang mirsani bumi kanthi gumeter, ingkang jamah gunung-gunung kanthi makaten ngedalaken pego. Samenika Mazmur 105 ayat 3:2 lan kula waos ngantos 3:3. Panjenengane mandeng marang bumi temah gemeter, gunung-gunung diremuk banjur ngetokake kukus. Sak cekurep ndak ngitungake kamulyane Allah selawase aku ana ing donya aku ndak nyaosake kitung-kitung mazmur marang Allahku. Para pamirsa manungsa wonten ing bumi lan dipun titahaken supados ngluhuraken Gusti. Manungsa dipun papanaken ing bumi lan alamatipun manungsa menika ing Taman Eden. Samenika Mazmur 105 ayat 3:9. Pangitungku muga katrimah ing panjenengane, aku bakal tansah bungah-bungah mergo panjenengane. Nanging Mazmur 105 ayat 3:9 makaten surasipun wong duraka bakal katumpes sirna saka ing bumi, wong ora bakal ora ana maneh duh nyawaku saoso puji marang Allah. Haleluya. Kadang kula manungsa dawa ing salebetipun dosa. Menapa ingkang badhe dipun tindakaken Gusti Allah, Gusti badhe nyirnakaken manungsa saking bumi. Nanging menawi panjenengan purun bertobat dumateng Sang Kristus wonten setunggal perkawis ingkang temtu, bumi menika sanes papan ingkang langgeng kangge panjenengan. Gusti Allah badhe mindahaken panjenengan ing papan sanes. Samenika kita lumebet ing Mazmur 105. Mazmur menika satunggalipun pujian syukur konjuk Gusti Allah ing salebetipun sejarah wiwit saking Abraham ngantos Musa. Kula wasaken ayat 1-3. Makaten surasipun. Padha saoso puji syukur marang Allah. padha wartano asmane para bangsa, padha critanana pendamelih, padha ngitungno kaluhurane, kitungno nganggo mazmur, sakae pakaryane kang elok padha critakno. Padha bunga dene kita iki kagungane atine wong kang ngabekti marang Allah karben padha bunga. Marko marang Allah, nyuwun pitulungane lan aja kendhat-kendhat anggonmu sujud ngabekti marang panjenengani. Padha ngilingono marang kaelokane kang wis padha katindakake, tandha-tandhane kang elok-elok lan pepancasan kang dingendhikake. Kateng kula Gusti wangsul dateng sejarah lan miwiti sejarah menika saking tedhak turunipun Abraham lan janji kang dipun nyoso Gusti Allah kaliyan Abraham, Iskak lan Yakub. Panjenenganipun nglajengaken ngantos Yusuf salajengipun tanah Mesir. Mazmur 105 ayat 23. Kaya mengkono tekane Israel ing tanah Mesir lan Yakub manggon ing tanah Kam dadi wong nenaka. Para pamirsa yang medal umat kagunganipun dipun tindes bangsa Mesir. Mazmur 106 ayat 16 ngantos 17. Allah nuli ngutus Musa, abdini lan Harun pilihani, podo gawe kaeloan-kaeloan soko dawi Allah lan mukjizat-mukjizat ana ing tanah Mesir. Para pamirsa, salajengipun inggih menika keterangan ingkang saestu dudut manah. Mazmur 105 ayat 38. Nalika bangsa mau metu, wong Mesir podo bungah. Mergo wis padha ngalami garis krana saka bangsa mau. Para pamirsa panjenengan katosaken tiang Mesir remen sampun ngedalaken tiang Israel supados mboten dados kangelanipun bangsa Mesir. Salajengipun Gusti Allah nuntun umat kagunganipun menika lumebet ing tanah menika. Priyantun ingkang nyerat mazmur nyariosaken sejarah Israel minangka satunggalipun perkawis ingkang pantes dipununggulaken. Sampun tentu wonten ingkang lepat kegaitan kalian panjenengan menawi panjenengan boten saged ningali malih gesang panjenengan lan manggihaken kata perkawis ingkang saged adamel panjenengan ngaturaken panuwun. Ayat pungkasan ing salebetipun mazmur menika makaten ungelipun pinujiyo Gusti. Salajengipun kita lumebet ing mazmur 106, mazmur menika nyariosaken bangsa Israel ing ora-ora samun. Kula wiwiti ayat setunggal, haleluya. Podho sausa puji marang Allah, merga panjenengan iku becik sih kasetyane langgeng selawase. Para pamirsa, mazmur menika ugi ngrembak kegayutan pengaken dosa. Tiyang ingkang ngakeni dosanipun. Kula lompati ayat 6. Kawula sami damel dosa, sami kados luhur kawula. Kawula sami nasar sarta nglampahi piyawon. Para pamirsa, menawi panjenengan ningali malih gesang panjenengan, tentu wonten ingkang adamel panjenengan ngaturaken panuwun. Awit panjenengan sampun mertobat dumateng Sang Kristus minangka juru wilujeng lan nyuwun panjenengan ngapunten dosa panjenengan. Panjenengan saged ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah atas kawilujengan panjenengan. Mazmur-mazmur menika ngedapi-dapi nggih to? Mazmur-mazmur menika nedahaken kegayutan gagalipun tiang Israel lan kasetyanipun Gusti Allah. Kita kedah kapenuhan kalian mazmur-mazmur menika. Para pamirsa, kuto cekapi semanten. Kulo sigek semanten rumiyin ngantos kita lajengaken dinten candhaipun. Samenika monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama, kawula sampun paripurna anggen kawula midhangetaken sabdo pangandikan paduka, kawula nyuwun tulung dipun suciaken. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin.